halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, waa maalin 4-14 bisha juun sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan aan idinkugu hayn idaacaddana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo shalay hortagay garsoore federaali ah, sidee ayay haddaba dacwadaasi u dhacday?
Marka ilaa iyo 49 safxadood oo dokumenti ah oo qarsoodi ah oo aan la rabin in cidna lala wadaagayu haystay. Marka nuxurku waxa weeye dembigiisu inuu haystay dokumentiyadaas oo aan loo ogolayn inuu ka qaado aqalka cad.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin soomaali ah oo lagu dilay dalka Uganda, dhalinyaro shaqo ka helay xoolaha laga dhoofiyo dekedda magaalada Boosaaso, dowladda Sweden oo doonaysa inay yarayso lacagtii lagu taakuleynayay dadka uu dakhligoodu hooseeyo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkoon idin akhriya. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii hortagay garsoore federaali ah oo ku sugan magaalada Miami si uu u qirto inuusan wax dambi ah gelin ee dacwadaha lagu eedeeyay ee ah inuu si sharci darro ah u haystay daraasiin dokumentiya ah oo sir ah oo amniga qaranka khuseeya kadib markii uu ka tagay aqalka cad, isla markaana uu hor istaagay dadaallo ay dowladdu ku doonaysay in lagu soo celiyo. Trump ayaa noqday madaxweynihii u horreeyay ee Mareykanka oo wajaha dacwad federaali ah markii xeerbeetiga Miami ay toddobaadkii hore ku soo oogeen 37 dacwadood oo la xiriira inuu si khaldan u maamulay dokumentiyo sir ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka. eedayntan oo lasoo bandhigay 9-kii Juun ayaa Trump waxa ay ku soo oogtay 11 dacwadood oo ah in si bareer ah uu u hayay xogta difaaca qaranka. kayska ka dhanka ah Trump ayaa waxaa loo arkaa halistii ugu cuslayd ee dhanka sharciga ah ee soo wajahda madaxweynihii hore tan iyo markii uu ka tagay aqalka cad sanadkii 2020-kii. xeer ilaaliyihiisii hore William Barr ayaa dhowaan waxa uu eedeymahan ku tilmaamay mid aad iyo aad u foolxun. kale subax wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii waxa uu hortagay garsoore federaali ah magaalada Miami ee gobolka Florida. Trump ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa lagu soo oogay 37 dacwadood oo ay ka mid ahaayeen in uu si sharci darro ah u haystay daraasiin dokumentiya oo sir ah oo amniga qaranka khuseeya kadib markii uu ka tagay aqalka cad. haddaba sida ay u dhacday dacwadaasi iyo in uu madaxweynuhu xaq u lahaa haysashada dokumentiyadaasi ayaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia.
wuxuu tegay Miami, buu tegay meesha lagu maxkamadeynayo. arrintaanina waa federaal weeye, waa ka duwan tahay maxkamadii hore oo uu New York u tegay oo state levelka ahayd ama heer gobolka ahayd. marka waxaa lagu soo oogay dembi runtii dembiyo aada u fara badan, ilaa iyo 37 dembi baa lagu soo oogay oo laleeyahay wuxuu haystay wax ka badan 100 dokumenti oo aan loo ogolayn inuu haysto. marka ilaa iyo 49 safxadood oo dokumenti ah oo qarsoodi ah oo aan la rabin in cidna lala wadaagayu haystay. marka nuxurku waxa weeye dembigiisu inuu haystay dokumentiyadaas oo aan loo ogolayn inuu ka qaado aqalka cad, sababtoo ah waxay ahaayeen dokumentiya qarsoodi ay ahaayeen.
madaxweynihii hore Donald Trump waxyaabaha uu ku dooday waxaa ka mid ah, Cabdiqafaar, in dokumentiyadaas lagu soo dacweeyey inuu xaq u lahaa inuu haysto maadaama uu ahaa madaxweyne Mareykan. markaad dhinaca sharciga ka fiiriso, inkastoona sharciyaqaan ahayn, laakiin haddana markaad fiiriso taariikhda, حق ما أقولها أما ما أقوله يا هاي ما دحوينا مريكان إن الدوكيومنتي أنتي وضارو هاي سان كروكا قاعدن كراقل كعاد مركو حلو كتجو
شروع بعكتها على الدوكيومنتي قصوري أه ما دحوينه مركو كتجو حفيزك نل وحال جاية أركايدش ليه راه هذا وأكيد يا أه ولا جو حريه مركو واحد هيدني هل كاتجان ما هينو جولج سلا أرماها مدك هلا الدوكيومنتي قصوري أه هي سيجارة لوحك يا أو وطن كان مريكان كقفكو أنت إسكقة تقولي مجي سان كرو حتى عداد kaas toosto ku xirta laga yeelmay sababtu ah meelo muayinan baaba la digi karaa marka taas wuxuu dambiga ku galay waxay ahayd qaadashada kaliya ma aha waxa kale u sii dheereyd meeshu waa meel guriyisu club amaloho cidii rabta imaanayso oo cidii rabta ma aragtay ka qayb qaadan karta marka meelo riski ah oo halis u geeyay dokumentiga baa la leeyahay iyo in looga baqayay inay access u yeeshaan ama ay gacanta ku dhigaan dad aan loo ogolayn inay arkaan arintaas
dacwadaha lagu soo oogeeyay ka mid ahayd in dad aan clearance haysan ama aan xaq u lahayn inay arkaan sir inta la eeg oo dawladda Mareykanka ay leedahay in ay xireen ama ay arkeen dokumentiyadaas qaar ka mid ah marka taasi maxay maxkamaddu ka tiray
waa mid waxyaabaha ugu daran iyo runtii hadda looyarada ama dadka cilmigan ma aragtay xeerliyash iyo qawaaniinta sharciga bartay waxay leeyihiin waxyaabaha ugu daran waxa haysashada waxa ka daran waxa la hayaa isagoo dad kale uga sheekeynaya oo dhahaya dokumentiga aanan haystaa wasaaradda difaaca soo diyaarisay aniga la ii soo diyaariyay oo uu ka sheekeynayo dokumentigiiba bal leeyahay oo uga sheekeynayo dad aan kaliya islahayn ama si aan loo ogolayn inay maartay dokumentigaas oo kale ogaadaan iyo wuxuu ku saabsan yahay marka waxyaabaha ugu daran oo haysashada ka daran waxaaba ka sii liidataba yacni dadkan la leeyahay access bay u lahaayeen oo wuu uga sheekeeyey ama isagaa la wadaagay iyo oo linkii uu dokumentigu meel yeelay oo la leeyahay meeshaas dee waxay iska ahayd ciddii qataa soo geli kartay marka dembiyada waaweyn oo hadda uu ku jiro waxa ugu daran oo la leeyahay waxaan maba ahaynba inuu iska qaatay sharciga uu u gafay oo espionage-ka la yidhaahdo ama chaatuusnimada la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inay leeyihiin inay khatar u keento dalka inay khatar u keento maadaama ay ku qornaayeen shiro waaweyn oo dalka difaaciisa iyo arrimaha nukliyeerka iyo meelaha maaragtay ugu muhiimsan ee qorshaha difaaca dalka iyo waxyaabo badan oo noocaasa baa ku jira la leeyahay sababtoo isagaaba ka hadlayaba in wasaaradda difaaca ay soo diyaarisay
taariikhda markaan dib ugu laabano Cabdiqafaar hore ma u dhacday in madaxweyne hore oo Mareykanka marka xilka uu ka dagay oo xafiiska uu ka tagay inuu hore u sii qaato dokumentiyada intii uu islaahawadu baahan tahay
waa dhacday runtii inay madaxweynayaal ama madaxweyne ku xigeen ama ay qaateen dokumenti laakiin isla markiiba markii archivesku ay la soo xiriirtay ayna hay'adaha xafiida oo dokumentigaas ay dhaheen dokumentigaas ka baxay meesha markiiba way la hadleen way soo celiyeen wixii ay la hari kareen oo madaxweynayaashu library-yadooda iyo xarumahooda markay retirgareeyaan shaqada ka tagaan bay geeyaan dokumentiyada qaarkood waa si nidaamaha loo fariistay waa laga wada doodaa waa wixii aan bixi karin waa laga reebaa waa la xareeyaa isagu wuxuu sameeyey wixiisoo dhan buu iska qaatay waxaa kasii daray markii la ogaadayna waa diidi oo wuxuu yidhi anaa xaq u leh oo madaxweynaan ahaan jirayo saan doonaan ka yeelaya haddaan rababa unclassified baan ka dhigayaayo waaba anu waaba fasixi waaba furi karaaba ayagoo dhan dadkaanba u sii dayn karaa marka isaga waxyaabaha badan oo lagu haysto oo ugu daran waxa weeye isku dhejintii uu dokumentiga isku dhejiyey iyo diidmadii uu diiday iyo inuu isku dayey inuuba maaragtay qariyo oo yidhaahdo waxaan hawshan hawl idiin taal maaha waaga madaxweynaha ahaabaan furfuray waxaano ma aha inay xagga ku noqdaan marka shuruucdii archiveska buu violate gareeyaa leeyahay oo wuxuu ku xadgudbay shuruucdii maaragtay u tiilay dalka ee dokumentiga qarsooniga ah sida loo xifdiyo
dokumentiyadaas marka hadda weli gacantiisa ku jiraan isagaa haysta mise waxaa lagu soo wareejiyey dowladda federaalka
dowladda federaalka lagu soo wareejiyey sababtoo ah subpoena loo soo diray kadibna markuu subpoenadii iyo wixii diiday inuu soo qabto FBI-da iyo law enforcement-ga ka galay xoog lagu galay baa kulligood la soo qaatay
waxaad ka warantaa Cabdiqafaar hadda madaxweynaha waa la sii daayay oo uu ka tagay Miami oo gobolka New Jersey ayuu tagay oo taageerayaashiisii uu kula hadlay marka maxaa xiga hadda meesha wax marayaan
markii uu hadda hadlay wuxuu aada uga sheekeeyey siyaasadda waddanka iyo wixii o dhanba wuxuu isku dayey inuu u rogo inay tahay campaign-kiisa iyo ololaha siyaasadda iyo in maaragtay looga soo horjeeda inuusan madaxweyne noqon iyo wax o dhanba inay dambi ahayne arintooda ay siyaasad salka ku hayso waxa uu ku hadlay laakiin xaqiiqdu waxa weeye waxaan waa criminal waa dambi weyn weeye oo qof kasto mareekana oo lagu helo lama siin lahaa marka maxkamaddu hadda waxay sameysay oo kaliya waxa weeye dambigan ma gashay baa la yiri ma gelin buu yiri waa la sii daayay wax kooban saacad iyo barkaliyo meesha joogay oo fara iyo laga qaaday kadibna waxa weeye maxkamaddu hor imaanayaa oo waxay maraysaa trial wax la yidhaahdo ama maaragtay charges-ko dhan hadda lamaba kulligood lalamaba wadaaginba charges-ko dhan ama dambiga lagu soo oogay oo dhan lalama wadaagin markaasaa maxkamaddu ay isaga iyo qareemadiisa iyo kulli imaanayaano lasoo bandhigayaa dambiyada oo dhan xabad markaas ay maraysaa trial ay maraysaa.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay xiriirka caalamiga oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Khadka taleefanka igu warramay. kale ayaan hawada idinka leenahay subax arbaca oo wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Kooxo hubaysan ayaa magaalada Kampala ee dalka Uganda ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Liban Maxamed oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi. Halkaas kooxahaasi ayaa sidoo kale waxay dhaawac u geysteen muwaadin Soomaaliyeed oo kale, kaasoo dhaawaciisa haatan lagula tacaalayo isbitaalka magaalada Uganda. Haddaba Bakar Cali Nuur oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa wariyaha V O ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uga waramay xogta ay ka hayaan sida uu falkaasi u dhacay.
Marka koowaad, waxaan leeyahay ilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa ka tacsiyeynayaa geerida walaalkeen Liban Maxamed oo ka mid ah dadkii xalo lagu weeraray xaafada Rubaga ee magaalada Kampala ee dalka Uganda. runtii waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii. Intaa kadib xalay saqdii dhexe ama sagaalka habeenimo waxa loo yaqaan ama saddexda habeenimo ama in yar iyadoo ka harsan tahay waaberiga ayaa lagu weeraray guri ay deganaayeen dad muwaadiniin Soomaaliyeed ah. Weerarkaas sida la sheegay dad looga shakisan yahay burcada oo afar nin ka kooban ayaa weerarka geystay, kuna hubeysnaay bastowlad. Warar kala duwan ayaana ka soo baxay habka uu dhacay, laakiin inta la isla qirsan yahay booliiska, afhayeenka booliiska magaaladana oo hadlayna uu sheegay ay tahay in afar nin oo hubaysan ay weerareen basooladna ku habaysan gurigaas, waxaana geeriyooday Liban oo haleeshay xabadu madaxu ka haleeshay. Sidoo kale waxaa dhaawacmay walaalkeen Yasiin oo runtii lagu dabiibayo isbitaalada magaalada mid ka mid ah. Meedka walaalkeen Allah u naxariistay Liban waxaa la geeyay isbitaalka Mulago oo baaritaano kala duwan ka socdaan. Sidoo kale booliiskana waxay sheegeen inay ku hawlan yihiin arintan iyo dhacdadan dhacday, waxaana socda baaritaano kala duwan. Runtiina magaalada waxay lahaan jirtay un dhacdooyin qaar oo tuugo ah oo lala kulmo dadka mobeelada ka qaata, laakiin waa ugu dad bastoolad ku habaysan inay weerar geystaan.
Waayahay dabcan xilliga ay dhacdadu dhacday ama falka uu dhacay waa subaxii hore ee waaberiga subaxnimadii talaadada, marka ma la og yahay ilaa iyo hadda sababta iyo ujeedada raggan falka toogashada geystay ay lahaayeen. Ma weerar qorsheysan ayuu ahaa? Maxaa faahfaahina oo aad ka ogtihiin?
Walaal Qadar, baaritaano unbaa la wadaa kala duwan iyo xogo kala duwanna waa soo baxayaan, laakiin midna lagama hor dhicin karo oo sida saxda inta baaritaan ku socdo lama sheegi karo sababta rasmiga ay ka dambeysa. Laakiin afhayeenka booliiska magaalada Kampala mudane Patrick oo hadleyna wuxuu sheegay inay yihiin dad looga shakisan yahay burcad, kadibna ay sidaa ku galeen guriga, weerarkuna sidaa ku dhacay. Marka baaritaanadu waa ay socdaan, lagamana hor dhici karo, gunta iyo gunaanudkuna waa la ogaan doonaa insha Allah.
Hore ma u jirtay in dhacdo noocan oo kale ah ay uga dhacdo magaalada Kampala oo fal toogasho noocan oo kale ah loogu geysto muwaadin Soomaali ah?
Walaal, waa dhacdo ugu baahsida muuqataba. Inta badan waxaa dhici jirtay in dad tuuga qaarkood ama kooxa burcada ay qofku weeraraan ama un guryaha qaar. Inta badanba waaba amni, waana security oo si sahlan kuma imaan karaan. Laakiin mararka qaar iyo waqtiyada qaar ayaa waxaa dhacaysa in dad bangad ama midiyo ama dhagaxyo ama birba waxyaaba kala duwan oo shayaal kala duwan ay qofka dhib ku gaarsiiyaan kuna weeraraan. Laakiin in bastoolad ama qori ama waxyaaba kale oo xabadaha ah la isticmaalayo oo dad tuuga burcada hubaysan ay ku weeraraan waa dhacdo cusub oo ugu ba. وصو كررتي ايامه
وحو قبن جري او وكشقين جري
ولا نين دلنيرا اه اي وها سدا لا شيغي لكن هدا هولها غاركا اه ما بزنس اما او كجري وحدا انوان حقيقه كرغه شخصي اهان مجرت
رجن قريها كو هبيسن فلك دلكا جيستي إلا يهذا دولة وحرادة ما شكتي يهلك هوبك أي ككينين رجن
ولا نولي وحلاص وقبتين مجرتو عضي مكلي وربحنا أي دولة ينكسر صارتنا ولي مجرتو وبارتنا ومبصعبة يدبر قل حوجن ولا جوا ب يددل سيدك عمت الله وده قل هاي دتك زدم بيلا ياشا فلك كوكا
kasi waxa uu ahaa Bakar Cali Nuur oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Kampala oo uu rimay wariyaha VOA da ee Nairobi Khadar Maxamuud xaree dalka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA Soomaalida magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa furay iskuulkii ugu horeeyay oo rasmi ah oo ay Soomaali leedahay kaas oo lagu baranayo maadooyinka madaniga iyo kuwa diiniga waalidinta Soomaalida ee degan Edmonton ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay helista dugsiga waxbarasho iyaga u gaara warbixin arintaas ka hadlaysa waxa soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
iskuulka oo ah dugsi dhexe ayaa lagu magacaabaa Acta Customized waana mid ka diwaan gashan dawladda oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Kamal Umar oo kamid ah madaxda iskuulka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaa markii hore iga waramaya qaabka waxbarashada iskuulka
Act Customs School waa iskuul private loo leeyahay kaas oo maamulkiisa ay gacanta ku hayaan shaqaale isku dhafan macnaha shaqaale kala duwan oo takhasus iyo experience badan u leh waxbarida iyo barbaarinta ubadka waxaan isticmaalayna laba manhaj oo kala ah mid maadi ah iyo mid diini ah midka maadiga ah waa mid aanu ka soo xiganay manhajka u yaal gobolka Alberta iyo manhajka guud ahaan u yaal Canada dhanka kale manhajka diiniga ah waa manhaj aanu isku keenay oo kala duwan kuwaas oo nagu talagalnay inay daboolaan baahida arday walba oo u qabo diintiisa iyo dhaqankiisa
Soomaali badan ayaa muhiim u arkay inay helaan iskuul u gaar ah dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu noqon karo mid wax looga qabto dhalinyarada Soomaalida ee ka saaqidaya ama ka tagaya waxbarashada Kamaal ayaan weydiiyay muhiimadda iskuulku leeyahay Soomaalida gobolka gaar ahaan kuwa Edmonton
marka koobaad waa iskuul taariikhi ah marka labaad sida aan ognahay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Alberta waa bulsho ugu ah oo mutaqaan hadda soo barbaareysa saxwaara ah ku koraysa waxay fursad u helayaan in ay yeeshaan goob iyaga u gaar ah taas oo maamulkeedu uu ka fikirayo ubadkooda kana damqanayo mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe iskuulku waxa uu noqon doonaa kulmiye kaasoo kulmiye bulshada wuxuu noqon doonaa badbaado Allah ayaa wax badbaadiyo laakiin mid badbaadiya dhalinyaro badan oo iskuul maratay job outs noqon jireen
waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay iskuulka iyagoo tilmaamay inuu muhiimad weyn u leeyahay inay helaan iskuul u gaar ah
Hussein aad baa u maasan tahay iskoolka aad baa u soo dhaweeyaynaa waayo waxay u fiican tahay caruurta Soomaaliyeed waxay arkayaan macallimiin Soomaaliyeed waxa arkayaan maartay maamul Soomaaliyeed haddana waxa ka sii daran waxay maartay meesha u badan laga yaaba arday Soomaaliyeed oo maartay ay ku hadlayaan luqadda Soomaaliga waxa laga yaaba in maartay dhaqankooda Soomaaliga in maartay ay kor u qaadaan oo maartay si fiican maartay ay u ilaaliyaan
Soomaalida ayaa hore u hirgeliyay xarumo yaryar oo ardayda wax lagu baro kadib iskuulka si looga taageero maadooyinka ku adag balse helista iskuul dhameystiran oo dhigaya manhajka gobolka ayay dadka qaar rumaysan yihiin inay tahay tallaabo kale oo horey loo qaaday Hussein Noor Haji VOA Toronto
Hi aad ayaad u mahadsan tahay Hussein Noor Haji ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada Toronto halkuu aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan ayaa ka socda suuqyada lagu kala iibsado xoolaha nool ee ku yaalla magaalada Boosaaso sida Maxjarka iyo Seyladaha iyada oo dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee boosaasana ay ku soo qulqulayaan maraakiib iyo doonyo xoolaha u qaadaya dalka Saudiiga iyo wadamada Khaliijka Carabta. Wariyaha VOA ee Faadume Yasiin Jaamac oo booqatay sayladaha iyo maxjarada magaalada Boosaaso oo ganacsiga xooluhu ka socdo ayaa warbixintan ka soo dirtay magaaladaasi.
Halkani waa suuqa lagu kala iibiyo xoolaha nool ee loo dhoofiyo dalka dibadiisa, kuwaas oo isugu jira geel, ari iyo lo'. Ganacsatada xoolaha u dhoofisa dalka dibadiisa iyo xoolo dhaqataduba waxa ay u xusuu duubayaan inay ka faa'iideystaan fursadan ganacsi oo ay sanadkiiba mar helaan, maadaama loo diyaar garoobayo munaasibadda Ciidul Adxaaga. Sidoo kale waxaa jira boqolaal dhalinyaro ah oo ka shaqeysta maxjarada xoolaha lagu kala iibsado. Qaar ka mid ah xoolo dhaqatada iyo dhalinyarada ka shaqeysta maxjarada xoolaha lagu iibiyo ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan fursadaha shaqo iyo kuwa ganacsi ee ay ka helaan goobaha uu ganacsiga xooluhu ka socdo.
أحمد عبد العزيز جيت توسنا يا جماعة ماشي أنا كحامي عشان معشرك الحمد لله رب العالمين جاي لهاي وانو قلنا ودي علي تكداتنا معشرك كحاملنا حولا وادتنا واكل قفنا
إلى مساء للي راياته
إلى بغلال للي راي وانا ماشي أكش قيست أرفضه وهو بنا يحلق أرفضه ما أنتي هدين سيبا كتير سنتاي ما أنتي هدى أري هدان دتيو هل أري أنقبتو واكوي تون دولار كبر هدان شغيين هد بصام شغيين يعني معنا تغرطة يوكو في سرنت مركا إن الحمد لله إله
معنى كافش عبد الله أذن قناع سواد ياب ونكسنية هاي سنك كايلا وانتمرك والمهد علينا إن الحمد لله على كل حال ذكر قناع سواد وتودي وكبه هي ورأينا وضمان خليجك وآد وغاته kaso wasaa
kubaad alxamdulillaah roobkii baa ilaahay ina siiyay barwaaqo xoolii joogaanin abaar ma jirto wadanku barwaaqo sooran way roob si fiican buu daay sanadka mid labaad ganacsigii dhaqaaqay halkii loo oran jiray iibka xoolaha aad buu fiican yahay wadanka dhaqaalaha yimid lacag badan baa yimid oo ka imaanaya xagga khaliijka aad iyo aad baa sanadka xooluhu fiican yahay fursad aad iyo boqolkii boqol baa sanadka jira alxamdulillaah ilaahay in loo mahadceliyo weeye
maamulaha shirkadda rahan ganacsada bashiir ibraahim faarax ayaa VOA u sheegay in xoolaha ugu tirada badan ay ka dhoofayaan toddobaadkan dekedda Boosaaso.
Xoolaha hadda maxkamadda ku jira asbuucan gudihiisa ilaa 8 mar ka baa dhoofaya oo aan u maleynayo tiro ahaan ilaa 300 kun inay gaarayso. Sida la socotana hadda xoolo badan oo kalena way dhoofeen, xoolo badan oo kalena way dhiman yihiin. Marka xoolaha ugu badan Saxuuliya ku socdaan, sidoo kale Khaliijka sida Cumaan, Dubai, sida Baxrayn, sida Kuwait iyo Yemen oo runtii iyadan la oran karo door muhiim ayay ka jirtaa ganacsiga Puntland. sanad waa fursad aad iyo aad u qaali ah marka la loo eego sanadaha kale wallahi faadmo iyo shirkadda rahan anaga waxaan noo qorsheysan xoolaha noogu jira iyo xoolaha noo dhoofay ilaa 200 baan noo qorsheysan shirkadda rahan haddii la ka dhigo Saudiiga iyo meelaha kaleba wallahi markaan xaqiiq ugu sheego xilliga mowsimka ganacsata ahaan waan ka faa'iideysanaa matalan shanta arrimaha soo galaa shaqada kacsada kalena waa ila mid xilliga muusika waxaa laga yaabaa shanta aroorim inaan soo galo shaqada waxaa laga yaabaa inaan shanta galabnimo ama lixda ku gaaro maqribkii dabeedna dhanka iyo dekedda maxaa la yaadaa laga yaabaa habeenkaasna soo jeedo marka xilliga muusimka runtii waa ka faa'iideysanaa shaqadan haynaana waa shaqo adag runtii oo maxaa la yaadaa soo jeed badan leh
ganacsatada ayaa u muuqda inay yihiin hoggaanka isku xiraya ganacsiga dalka dibadiisa iyo kan gudahaba, waxaana qaarkood ay shaqeeyaan in ku dhow 24 saac. Qof kasta oo ku sugan sayladaha xoolaha lagu kala iibsinayo ama dekedda ay ka dhoofayaan waxa adag inuu ku helo fursad uu kugula hadlo shaqada socota awgeed, waxaana muuqata in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan tirada xoolaha kala gedisan ee ka dhoofaya dekedda Boosaaso. Waxaana ganacsatadu ay VOA u sheegeen in inta badan xoolahan ay u iibgeynayaan dalka Saudiiga. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo. Dowladda Suudaanna waxa ay soo jeedisay in ay wax ka beddel ah lagu sameeyo gunnada la siiyo dadka aan shaqeyn iyo dadka loo kaabo mushaarkooda. Wadankaasi waxaa lacag la siiyaa waalidka marka uu ilmo u dhasho. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa Maxamed Amiin oo ka tirsan raadiyaha Sweden waxa uu ka wareystay arrintan, waxaana uu marka hore weydiiyey faahfaahin ku saabsan qorshahan?
Qorshahan waa hindise amaba ma garanaysa soo jeedin ay dawladdu rabto inay dib u habeyn ku sameeyso habka iyo xaddi kaalmada uu qofku helayo. Waxaan arintan u saartay xubbaare ama cilmi baare arrinkan ka soo baaran deyo oo soo xadeeya lacagta ugu badan ee kaalmo ahaan ama dhaqaale ahaan loo siin karo qofka ee kaalmada qaata.
Maxaa iminka keena inay dawladdu soo jeediso qorshahan?
Horta dawladani waa dawlad midig ah oo dawlad in badan ku ololeysay in ay wax ka qaban doonto arrimaha soo galootiga ajaanibta sharci darrada ku imaanay dalkani Sweden. Sidoo kale dadka aan shaqayn ee lacagaha badan soo galaan waxyaalahaas waxay ka mid ahayd waxyaalihii ay doorashada ku heleen ay ku ololeeyeen. Marka waxyaalihii ay ku heshiiyeen xisbiyada midigtu bay ka mid tahay bandhigooda ama fulintoodii.
Waa hagaag. Sidee ayaa maxamed loo kaabi jiray dadka aan shaqayn? Isbedelkana muxuu noqonayaa?
Dadka aan shaqayn waxaa loo kaabi jiray siyaabo kala duwan. Haddii ay tahay in la siiyo lacago lagu kaabo guryaha ay degan yihiin, bursad bidrog loo yaqaano, lacago la siiyo caruuraha ma garanaysa si loogu xanaaneeyo bond bidrog yadeedan la yidhaahdo, lacago kale oo haddii xukumaayo fural dhalaladiga gabadha markay muxuu kale inay sanaba guryaha joogi karayso si ilmaha u xanaanayso kale waxyaalahaas. Laakiin kastoo gabadh walaba mushaaba ay lacagta hesho aan ahayn wax u gaar ah dadka dhaqaalaha hooseeya, laakiin siyaabahaasa loo caawin jiray dadka.
Haddiiba maxamed, markaa la ansixiyo sharcigani, dadka uu saameynta weyn ku yeelanayo ma waxaa u badan dadka ajaanabiga ah ee dalka Sweden ku nool, mise xataa dadka dalka u dhashayna saameyn ayuu ku yeelanaya?
Xaqiiqatan sharcigan haddii la ansixiyo waxa uu saameyn ku yeelanaya dadka dhaqaalahooda hooseeya, low socioeconomical statuska ah ee ma garanaysaa ajnabigu ku jiro ama Soomaali ahaan ama ajnabi kale ahaan, dadkaasa u nuglaan doona qofba qof uu ka dhaqaale liito baa aad iyo aad ugu nuuglaa doonaa haddii la xadido sharcigan. Marka saameyntiisu yeelanaya
waxaynu waxaad carabowday dadka shaqeeya iyo dadka aan shaqaynin. Sweden inta badan waxaa la sheegaa in qof shaqaale ah uu ka dakhli bato qof aan shaqayn oo caruur leh. Marka ma la oran karaa dadkaas ayaa loo ay dawladdu iminka dooneysa oo ay u jeedaa?
Horta dawladdu si toosa umay beegsan umay ulan guud hebel baan doonaa, laakiin hadafka xogtan looga socdaaba ah inaanu qofka kaalmada qaataa uusan helin dhaqaale ka badan dakhliga soo gala qofka shaqaysta. Wasaaradda maaliyaddu waa waxa ay tiri qof ma garanaysaa lacag fara badan oo caruurtiisa ku qaataa waxa uu ka dhaqaale bataa ma garanaysaa qof shaqeeya. Markaa taasi waxay tilmaamaha macquul. Markaa muhiimadda ugu weyne ay rabaanba waxa ay tahay ay dawladan dabacsan tahay in ay xadidaan dhaqaalaha magaraysa dadkaasi aan shaqayn, oo si aanu qofkii magaraysa shaqaynayna aanu cudurdaar fada badan u keenin. Sidoo kale waxa weeye sida ay dawladdu sheegtay laga soo xigtay inay damacsan tahay in arrintan ay ku dhiiri gelin doonto dad badan inay shaqo raadsadaan oo ay kaalmada ka maarmaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed.
Adigaa mawla.
maxamed amiin oo ka tirsan raadiyaha Sweden waxa uu warramayay wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil. Haatanna waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanka nimcan hillaac. codka fanaanka nimcan hillaac ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan, dhinaca iskudubridka waxa uu ahaa maxamed cabdixasan sandheere. intaan mar kale kulmayno sidaasi.